Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 6 mai 2007 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este primul mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este reacții la venirea Domnului Iisus Hristos.
Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând de la versetul 23 până la versetul 35. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată, Hristos este aici sau acolo, să nu-L credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo, ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși, iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-L în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-L în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la pus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii. Îndată după acelea zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu mare putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngeri săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăzăgește și îi înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Tot așa, și voi când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amen. Iată cum își începe Max Lucado cartea intitulată When Christ Comes, când Hristos vine. Conduci mașina acasă, gândurile îți rătăcesc la meciul pe care vrei să-l vezi sau la masa pe care vrei să o mănânci, când dintr-o dată un sunet, cum n-ai auzit niciodată, umple aerul. Sunetul vine de sus, o trâmbiță, un cor, cor de trâmbițe, nu știi, dar vrei să știi. Așa că dai la o parte mașina, oprești, deschizi ușa, ieși afară și atunci vezi că sunt mult mai mulți ca și tine care se uită spre cer. Toată șoseaua este un teren de parcare, mașinile oprite, ușile deschise, oamenii cu ochii prioniți la cer. Cumpărătorii din magazine ies afară, jucătorii din teren și spectatorii din tribune au uitat de meci, sunt cu ochii prioniți la cer și ceea ce văd este ceea ce n-au văzut niciodată în viața lor. Cerul se despică ca și o cortină uriașă. O lumină strălucitoare vine ca și într-o cascadă cosmică spre pământ. Nu este nicio umbră, nu este nici una măcar. De unde vine lumina, începe să curgă fluvii de culori cristaline, luminoase, cu milioane și milioane de nuanțe. Pe aceste raze de lumină zboară oștiri și oștiri de îngeri. Prin cortina deschisă a cerului, miliarde și miliarde de îngeri umplu cerul de la răsărit până la pus, de la nord până la sud. Cu aripile lor argintii mângâiau lumina blândă în unison și peste sunetul trâmbițelor auzeau cântarea care suna cu putere, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu. Ultimele oștiri ale îngerilor sunt urmate de 24 de bătrâni cu părul alb, barba argintie. Apoi vine mulțimea sufletelor care au fost mântuiți, făcuți desăvârșiți și care se alătură îngerilor în închinare și în proslăvire. Apoi trâmbițele se opresc. Se aude glasul miliardelor de îngeri și sfinți care strigă, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Sfânt este Tatăl, Sfânt este Fiul, Sfânt este Duhul Sfânt, 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 Sfânt este Domnul. După fiecare triplet de cuvinte este o pauză, fiecare cuvânt are o reverberație profundă, îți atinge adâncurile sufletului, începi și tu să cânți împreună cu ei, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Apoi cerul este în liniște totală. Îngerii își opresc zborul și își dreaptă capul spre poarta cerului. Toată lumea este în uimire și așteptare. Și iată, în fața porții cerului, Împăratul Iisus Hristos, în lumină sublimă, la poarta cerului, este gata să vină spre pământ. Este pe un cal alb care călătorește pe un nor. El își deschide gura și spune, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Îngerii își pleacă capetele, bătrânii își ridică cununile de pe cap. În fața cerului și pământului stă acest împărat al gloriei. Atunci a dispărut interesul pentru meci, dorința după mâncare sau îngrijorarea pentru afaceri. Nimic nu mai contează, nimic nu te mai preocupă, ci doar această singură strălucitoare ființă, Iisus Hristos, care vine către noi. Max Lucado este unul dintre cei mai prolifici autori creștini din America și are o imaginație foarte bogată și are har în a pune în cuvinte idei care, chiar dacă noi le gândim, dar nu le putem să le articulăm. Numai că din această imagine pe care el o prezintă așa de frumos, așa de dramatic, lipsește ceva. Și s-ar putea ca să aibă nevoie Max Lucado de ceea ce am avut eu în urmă cu câțiva ani de zile. Eram în anul 1980, eram student la Cluj și atunci am avut un vis a ceea ce înseamnă venirea lui Hristos. Eram undeva în centrul Clujului, aproape de clinicile universitare, când dintr-o dată pământul se cutremură, lumea intră în criză teribilă, cerul se face complet întuneric, se face ca și păcura. Și lumea zbiară și urlă, eram și eu cuprins de groază ce se întâmplă, dar la un moment dat, când era groaza cea mai mare, atunci se despică cerul și chiar în mijlocul cerului apare semnul crucii, îmbrăcat în lumină. Și în momentul când am văzut că se sparge cerul și în mijlocul acelui cer total întunecos apare semnul crucii, atunci am strigat și am urlat din toți plămânii: Hristos vine! Vine Domnul! Și după aceea nu mai puteam de bucurie, țipam, jucam, strigam, urlam: vine Domnul! Dar lumea din jur era terifiată, era îngrozită, încercau să se ascundă de groază a ceea ce vedeau. După ce s-a desfăcut curtea aceea din ce în ce mai mare, după aceea am văzut lumină care venea din cer, miliarde și miliarde de îngeri, și am văzut cetatea noului Ierusalim. Ceva ce este dincolo de imaginația noastră, cuvintele sunt slabe, era o privire de asta panoramică din trei dimensiuni, în care cetatea aceea era strălucitoare, porțile îi străluceau ca pietre de smarag, în care turnuri și acolade care erau deasupra cetății, toate îmbrăcate în lumină. Eu urlam cât mă țineau puterile: Hristos vine! Domnul vine! Și m-am trezit. Noaptea aceea n-am mai putut dormi. Pentru câteva luni de zile a fost așa de puternică imaginea aceea a venirii lui Hristos pe norii cerului în mare glorie și putere. Eram în extaz, dar ceilalți din jur erau în groază cuprită. Groaza era devastatoare, unii fugeau besmetici, erau panică generală. Dar pentru cei care iubesc venirea Lui, nu poate să fie ceva mai frumos decât să-L vezi că Iisus Hristos în sfârșit își împlinește marea Lui promisiune: iată, eu vin pe norii cerului, iată, eu vin curând. Care ar fi reacția ta dacă înainte de a se termina această predică se întâmplă asemenea evenimente? Fie cele descrise de Max Lucado, în care oamenii stau uimiți și curioși: wow, vine! Vă spun că nu va fi așa. Nu va fi curiozitate în aceasta bolnăvicioasă: hai să ne uităm, lăsăm meciul la o parte, așa ceva n-am mai văzut, nici pe departe. Ci venirea lui Iisus Hristos pentru cei mai mulți va fi un prilej de groază teribilă, de spaimă cum n-au avut în cele mai întunecate și mai cumplite coșmaruri în vis. Va fi ceva ce n-a cunoscut lumea. În momentul când am citit parte din pasajul acesta și alte pasaje care vorbesc despre faptul că va veni Hristos pe norii cerului, mereu și mereu Scriptura face referință la următorul lucru. Versetul 29. După acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și toate semințiile pământului se vor boci. Va fi un plâns amar! Vor fi strigăte, vor fi vaiete. Nu știu dacă ați ascultat vreodată strigătul acela sfâșietor a unei mame care i-a murit copilul. Am auzit câteva strigăte de mame care au fost confruntate cu vestea: copilul e mort, nu mai putem face nimic. Și în momentul când femeia aceea a zbierat din adâncurile ființei, că a crezut că sparge geamurile spitalului. Strigătul acela de sfâșiere. Numai vreau să vă spun că strigătul acela de sfâșiere va fi pentru secole, pentru milenii. Va fi strigătul disperat a oamenilor care se vor confrunta cu această realitate, că au dat la o parte o mântuire așa de mare, au călcat în picioare sângele lui Hristos care a curs pentru ei și au batjocorit Duhul Harului. Asta va fi marea spaimă și marea plângere a oamenilor în momentul când vor vedea pe Fiul Omului că va veni pe norii cerului. Apocalipsa 1:7, iată că El vine pe nori, orice ochi îl vei vedea, chiar și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Neamurile vor plânge, vor striga. O altă descriere și mai detailată este în Apocalipsa 6 cu 12. Când a rupt mielul pe cetea 6, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fasul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Atunci împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oameni slobos s-au ascuns în peștere și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne, deci fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Nu vă îndoiți de un lucru. Hristos vine, dar când vine El, din ce categorie vei face parte? Din categoria aceea a celor care vor fi iubit venirea Lui? A celor care vor zice, Maranata, Domnul vine? Sau din categoria celor care vor fi îngroziți că aceste cuvinte a predicatorilor și a învățătorilor creștini dintr-o dată au devenit realitate? Și ceea ce au negat și ceea ce au disprețuit și au batjocorit sarcastic, de când am auzit făgăduința aceasta că El vine? De 2000 de ani El vine și n-a venit. Și oamenii sunt batjocoritori și sunt cinici, sunt sarcastici la pretențiile pe care le-a făcut Iisus Hristos, atunci vor amuți și atunci vor zbiera și atunci se vor boci și atunci vor merge la munți și atunci vor merge la crăpăturile pământului să ceară să înghită și pământul îi va da înapoi. Vor merge să arunce în groapa Marianelor și groapa Marianelor și oceanele îi vor da înapoi să stea înaintea mâniei mielului. Oamenii de toate categoriile, împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și puternici, 7 categorii, împărații și mari demnitari care astăzi au pretenția puterii, lor nu le este frică de nimeni, sunt în fruntea națiunilor, sunt în controlul armatelor, oamenii aceștia atunci vor tremura ca varga și vor merge în fața munților și vor implora munții să-i înghită, dar munții îi vor da înapoi. Căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, robii, toți oamenii slobozi vor fi cuprinși de o groază teribilă. Care este atitudinea ta când te gândești la venirea Domnului? Una de groază? La una de negare? Nu se poate, asta nu se poate. Nu ne-a convenit de la început anunțurile predicatorilor și învățătorilor creștini că Dumnezeu va veni să judece vii și morții și că trebuie să te pregătești să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ai negat atunci afirmațiile acestor predicatori și acum când vei vedea cu ochii, vei încerca să negi, nu se poate, ai urez, este un coșmar. Indiferent cât ai negat, cât ai contestat adevărul lui Iisus Hristos, El rămâne în picioare, ca și ultimul adevăr al istoriei și al realității. Vreau să vă spun că vor fi unii chiar și atunci când vor vedea cerul despicându-se și pe Hristos în mare glorie și slavă, lumină strălucitoare cu miliardele lui de îngeri că vin să întâmpine pământul, vor zice, nu cred, pentru că au ales adânc în inima lor să nu creadă. Atunci când le-ai prezentat argument după argument, dovadă după dovadă, că Scriptura este adevărată, că mântuirea este la ușă, că Dumnezeu oferă mântuirea prin har și doar trebuie să creadă, să o apuce și zici, nu cred, nu cred pentru că n-au vrut atunci când au ascultat Evanghelia să-și corecteze viața, să se întoarcă la Dumnezeu, să lepede păcatele și ei vor pretinde atunci, nu pot să cred. Și vreau să vă spun, sunt oameni în iad care nu cred în Dumnezeu. Ce atitudine ai când se vorbește despre venirea lui Hristos? Una de groază? Una de negare, una de disconfort. Venirea lui Iisus Hristos se aseamănă foarte mult cu ceea ce s-a întâmplat cu ieșirea poporului Israel din Egipt. Robia egipteană devenea greu de suportat, muncile erau din ce în ce mai grele, bătăile din ce în ce mai frecvente, copiii lor le erau măcelăriți, dar după vreme s-au obișnuit și cu această robie. Ca și pușcăriașii care stau 20 de ani în închisoare și s-au obișnuit așa de mult cu închisoare că în libertate, nu știu ce să facă cu viața lor. Și comit crime numai să fie băgați din nou în închisoare, că acolo este mediul lor în care le place să trăiască. Copiii lui Israel s-au obișnuit și ei în Egipt. S-au obișnuit cu robia și atunci când Moise a venit și le-a adus vestea că Dumnezeu vrea să vină să-i scoată cu mână tare și braț întins, să-i ducă într-o țară în care curge lapte și miele, a zis, nu ne interesează. Ne place Egiptul. Și a fost nevoie de plăgi repetate din partea lui Dumnezeu. Și a fost nevoie de ura egiptenilor care au zis la sfârșit, ieșiți din mijlocul nostru, nu vă mai putem tolera, ieșiți, vă dăm orice, numai să plecați. Și atunci au fost forțați de egipteni și forțați de plăgile lui Dumnezeu să iasă. Dar după ce au ieșit, ce s-a întâmplat cu ei? Au stat tot timpul cu capul întors. S-au uitat la Egipt și au zis ce buni erau castraveții murați și ceapa și pești și mai ce plăceri și desfătări aveam noi în Egipt. În loc să se grăbească, să meargă cu fața hotărâtă spre țara cea sfântă, spre Canaan. Ca și soția lui Lot, în care Dumnezeu trimite îngerii lui să scape această familie, să o salveze de la pericolul care vine peste Sodoma și Gomora și le spune să nu vă uitați înapoi. Poate doamna Lot să nu se uite înapoi când inima ei era în Sodoma? Acolo erau plăcerile, acolo era garderoba, acolo era cercul ei de prietene, de bârfitoare cu care discuta și cu care povestea tot ceea ce se întâmplă în urbea lor. Așa că s-a întors înapoi să vadă ce se întâmplă cu Sodoma și a fost transformată într-o stană de sare. Asta este și condiția unora dintre noi. Ne-am obișnuit așa de mult cu robia de aici. Da, plângem că este păcat în jur, plângem că este degradare morală, că se mulțește păcatul în jur, plângem că copiii ne sunt îndoctrinați în religia Egiptului, ne plângem că suntem exploatați pentru faraonul acestui lume, ne plângem că mai avem câte o boală, câte o suferință, câte o investiție care nu ne este așa cum vrem noi. Dar ne place ceapa și castraveții murați a Egiptului, ne plac plăcerile și ne plac lucrurile pe care ne le dă lumea aceasta. Nu vrem să ne despărțim de ele. Și când e vorba să căutăm cetatea lui Dumnezeu, să căutăm noul Ierusalim, să căutăm părtășia cu Dumnezeu Tatăl, avem timp pentru orice altceva, numai pentru Dumnezeu nu. Chiar și când suntem forțați să ieșim din Egipt, ne uităm înapoi, așa cum s-a uitat poporul Israel. Este ceea ce s-a întâmplat cu cele 5 fecioare neînțelepte. Da, s-au pregătit să-L aștepte pe Mirele, cum mulți dintre credincioșii noștri se pregătesc să-L aștepte pe Domnul, dar sunt total nepregătite. Inima lor nu este acolo în a aștepta pe Mirele. Și este ceea ce Iisus Hristos le va spune, plecați, că și niciodată nu v-am cunoscut. S-ar putea să vii la biserică, dar viața ta este o viață de compromis. N-ai vrea să știe ceilalți ce se întâmplă cu tine de luni până duminică? Dacă ar ști ceilalți modul de viață pe care îl duci, ți s-ar umplea fața de rușine, știi că Dumnezeu este sfânt, știi care sunt așteptările Lui și te deranjează. Ar fi un disconfort enorm ca Dumnezeu să vină acum, că nu ești pregătit. Pentru unii, venirea lui Iisus Hristos ar fi una de totală dezamăgire. Surpriza aceasta nu este deloc binevenită. Tocmai acum, după ce am investit o viață întreagă într-o casă frumoasă, de care să te bucuri împreună cu cei dragi ai tăi, să se facă fum și scrum tot ceea ce ai agonisit într-o viață? Tocmai acum, după atâția ani de zile când ai muncit pentru carieră și ai obținut diploma și dintr-o dată ești acolo în fruntea scării sociale și oamenii recunosc, ești doctor, ești inginer sau ce altă poziție, atunci să vină Hristos și să nu mai ai niciuna dintre aplauzele și recunoaștere lumii? Ai visat poate pe acest prinț fermecător care să te iubească, care să vină să-ți facă curte și să fie gata să-și dea viața pentru tine? Și acum când, în sfârșit, L-ai întâlnit, ați programat căsătoria, ți-ai pregătit nunta. Auzi că vine Iisus Hristos, îți strică planurile, ar putea să întârzie. De ce? Sunt unii care s-ar putea să fie dezamăgiți dacă vine Iisus Hristos. O categorie cu siguranță va fi dezamăgită cei care au făcut diagrame și care s-au ocupat în mod special de descifrarea codurilor din Scriptură, să știe exact care va fi timpul și cum va fi venirea Lui și care te impresionează cu aceste hărți care descriu în detaliu cum va veni. Vreau să vă spun că toate aceste hărți vor fi date de rușine. Ei vor să vină Iisus Hristos, dar nu de tot, ci pe jumătate. Apoi după 3 ani jumate sau după 7 ani să vină pe 3 sferturi și apoi peste 1000 de ani să vie de tot. Sau alții îl așteaptă pe Iisus Hristos să vină 100%, dar vor fi dezamăgiți că de fapt Iisus Hristos nu vine deloc după planul pe care ei îl au. Și vor fi unii care sunt dezamăgiți de ce Hristos nu face după cum eu am hotărât. Și după cum eu nu i-am făcut harta a evenimentelor viitoare. Oameni care vor fi dezamăgiți, oameni care vor fi în disconfort, oameni care vor fi în negare, oameni care vor fi îngroziți, dar vor fi între ei o rămășiță, un mic grup de oameni care vor avea bucurie negreită și strălucită. Pentru că aceasta va fi împlinirea fericitei lor nădejdi. M-aș bucura din toată inima ca cei care suntem aici așa să ne uităm la venirea Domnului. Să nu ne pare rău de gunoaiele pe care le lăsăm. Să nu ne pare rău de castraveții murați și de bucuriile de o clipă pe care le dă Egiptul. Și să avem această foame și sete după neprihănire. Să zicem, Doamne, până când ne ții în această lume în care este batjocorit numele Tău, în care blasfemiatorii și prigonitorii și hulitorii numele Tău sunt în locurile de frunte și sunt aplaudați ca și eroi și ca și semizei. Până când, Doamne? Doamne, adă vremea aceea în care gura batjocoritorilor și a comuniștilor și a ateiștilor și a celor care sunt campioni ai celor mai urâte și mai inimaginabile perversiuni să fie astupată și numele Tău să fie înălțat și onorat pe pământ. Doamne, adă ziua aceea! Unul dintre cei mai mari predicatori pe care a avut America este Robert Lee și el descrie una dintre întâmplările din viața lui. Stătea împreună cu mama lui pe prispă și în timp ce se legănau pe balansor, el o întreabă pe mamă: mamă, care a fost cea mai fericită zi a vieții tale? Și el spune: am crezut că mama va spune ziua în care l-am întâlnit prima dată pe taică-tu. Sau ziua în care taică-tu a venit și m-a cerut de soție. Sau ziua când am stat în fața altarului și ne-am jurat credință. Mama s-a uitat la el și a zis: fiule, mi-ai pus o întrebare foarte grea. Dar să știi că atunci când eram copil ca și tine, era războiul civil în America, toți oamenii plecau în război, tata și bunicul a fost luat în război, noi aveam o fermă foarte mică și săracă, lucram pământul de dimineață până seara, era așa de multă sărăcie că nici măcar sare nu era, așa că mergeam în afumătoare și răzăleam mizeria care era pe fundul afumătorii ca să luăm sare. Era muncă istovitoare de dimineață până seara și în acele zile am primit vestea că atât bunicul cât și tata a murit în război. Când mama a primit vestea, m-am uitat la ea, mă întrebam ce o să spună, n-a spus nimic, nu părea că a plâns, dar noaptea patul ei care era lângă patul meu simțeam cum se zguduie și se mișcă din cauza sughițurilor de plâns. În fiecare noapte își punea perna pe față și plângea. Dimineața se scula, spăla fața și apoi muncea din greu. Într-o zi stăteam pe prispă și mama avea un vas în toale în care despăia fasole. Și mama s-a uitat pe drumul dinspre râu și a zis: Elizabeth, omul acela care vine pe drum merge așa cum obișnuia tatăl tău să meargă. N-am zis nimic, m-am uitat și eu, nu mi se opera nimic deosebit. După care mama continuă să se uite cu ochii țintă la omul care venea pe drum și apoi a zis: Elizabeth, să știi că omul acela merge exact cum mergea taică-tu. Mama, tata-i mort, mi-ar place să-l putem aduce înapoi, dar nu se mai poate, nu te mai amăgi, nu el. Dar după câteva minute, când omul este din ce în ce mai aproape, mama sare sus, aruncă vasul cu fasole, își ia poalele în brațe și strigă: ăsta-i taică-tu, ăsta-i taică-tu! Și o ia prin o gradă și sare peste gardă, abia că-l atinge, și merge și se aruncă în brațele lui, în brațul lui. Și râd și se îmbrățișează și se sărută și sunt plin de bucurie. Am fugit și eu în urmă. Și când am ajuns, l-am prins pe tata de genunchi și am încercat să-i prind mâna, dar prin mâneca care atârna, am dat de un ciot de mână numai. Tata s-a întors acasă, chiar dacă avea un ciot de mână, dar aia a fost cea mai fericită zi a vieții mele. Că tata care credeam că este mort, a venit acasă. Asta este cea mai fericită zi a miresei lui Iisus Hristos, când Hristos vine să înceapă nunta incredibilă a Mielului. Johnny Erickson Tada este cunoscută de noi toți ca și una care nu este străină deloc cu suferința, a cunoscut-o din plin, la vârsta de 17 ani a sărit în apă și în timp ce plungea în apă a dat peste o stâncă, apoi a fost paralizată de la gât în jos. În suferința ei a avut momente de răzvrătire față de Dumnezeu, dar într-un articol pe care l-a scris recent, ea descrie discuția pe care a avut-o cu una dintre asistentele ei. Ea îi spune: te rog frumos să faci aceste copii și să le trimiți la adresele lor, dar înainte de asta te rog să mai răsucești încă o dată canapeaua cu mine. Din cauza faptului că este paralizată de la gât în jos, nu simte nimic. Trupul îi nevoie ca să fie mișcat mereu și mereu, pentru că altfel face aceste scare de decubit. Din cauza faptului că stând multă vreme, poate într-o anumită poziție, sunt zone care nu se irigă și atunci locul acela se necrozează. Paralizia i-a împiedicat trupul să simte, durerea ar fi un indiciu, dar din cauza faptului că nu simte durerea, ceea ce se întâmplă este că face temperatură când încep să aibă infecții într-o parte și alta. Intuitiv a simțit că este ceva rău, uneori asistenta este chemată să-i examineze trupul, dacă nu vede vreo lacerare, scară de decubit sau vreun hematom suprainfectat. Se întâmpla lunar, venea asistenta să-i vadă leziunile, poate să-i curețe hematomele. Ea spune odată cu voce tare, vreau să termin odată cu asta. Unde să mă duc să scap de această paralizie stupidă? Asistenta a auzit-o, a ieșit apoi afară și apoi și-a băgat capul înăuntru și a zis, pun rămășag, că abia aștepți să vină Hristos. La care Johnny a zis, ochii mei au început să se nece din nou în lacrimi, de data asta erau lacrimi de disperare, ci lacrimi de eliberare și de speranță. Am strâns lacrimi între gene și am început să visez din nou ce am visat de mii și mii de ori. Promisiunea revenirii, promisiunea reînvierii, promisiunea că Iisus Hristos va veni. Când va veni El, îl vom vedea față în față și vom fi ca El. Căci trupul acesta supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire. Trupul acesta muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurirea, atunci va veni cuvântul care este scris, moarte, unde ți este biruința? Și atunci am strigat cu un zâmbet, vino iute, Doamne Iisuse, vino cât mai curând. Este și noi această anticipare? Doamne, vino cât mai curând? De ce întârzi? Până când, Doamne, zăbovești? De ce nu se sparg cerurile și vii pe raza aceea de lumină să aduci mângâiere, să aduci eliberare și să poți să răzbun sângele celor care stau sub altar? Până când, Doamne? Samuel Rutherford, un teolog scoțian, a explicat scopul problemelor. Dacă Dumnezeu mi-ar fi spus că vrea să mă facă fericit pe pământ și apoi s-ar atinge de lucrurile care îmi dau mie fericirea, atunci m-a scandaliza. De ce se atinge de aceste lucruri care îmi dau împlinirea? Imaginează-ți un om că stă într-o cameră cu jaluzelele trase, cu cortinele trase și se bucură de câteva lămpi pâlpâinde și fumegânde din cameră. Dacă îl iubești pe acest om, ce faci? Te duci la el și stingi aceste lumânări fumegânde. Dai perdele la o parte și apoi deschizi geamurile larg și lasă vină lumina. Johnny Erickson Tada s-a folosit de aceste cuvinte când a explicat. Acest lucru s-a întâmplat exact cu mine. Când el a trimis să mi se rupă gâtul, a suflat lămpile din viața mea care mă țineau captive la lumina lor palidă. Momentele de disperare pe care am avut nu au fost distracție, dar siguranța promisiunii învierii a devenit vie. Și într-o zi, când voi fi întinsă pe sofa și Hristos va veni să înceapă nunta Lui, cu siguranță sunt mai bine pregătită pentru că am zăcut zeci de ani pe sofa aceasta decât aș fi umblat o viață întreagă pe picioarele mele. Iisus Hristos vrea să ne pregătească, să ne dea răsplătire dumnezeiești. Și pentru unii Dumnezeu le ia picioarele, le dă paralizie de la gât în jos, numai ca să-i pregătească pentru ziua aceea glorioasă când va veni El. Problemele pe care le avem, dificultățile cu care ne întâlnim, ne pregătesc mai bine pentru această fericită nădejde când îl vom vedea pe Domnul și Dumnezeul nostru. Generalul Douglas MacArthur a fost unul dintre cei mai abili generali pe care a avut America. În 8 decembrie 1941, Japonia a atacat flota Americii din portul Pearl Harbor. La scurtă vreme, insulele Filipine, una dintre cele mai importante baze militare americane, a fost cucerită de japonezi. În mai 1942, generalul Douglas MacArthur trebuia să se retragă lăsând în urma lui mii de militari americani ca și prizonieri la japonezi. Dar el, în timp ce pleca, le-a spus celor din insulele Filipine, mă voi întoarce! Mă voi întoarce! Închiși în lagăre de muncă forțată și de exterminare, prizonierii își duceau zilele în speranța că generalul lor se va ține de cuvânt. Peste o lună jumate, balanța războiului s-a schimbat. În iulie a avut loc bătălia de la Midway, în care americanii au distrus marea parte a flotei japoneze și de atunci cursul războiului s-a întors. Victoria finală era doar o problemă de timp. Prizonierii care erau în Filipine nu știau ce se întâmplă pe linia frontului, ei așteptau în disperare până când, va veni generalul MacArthur. Curând, strategia pașilor mărunți pe care generalul MacArthur o propunea, și anume să meargă din insulă în insulă până când ajung la Japonia, era clar că nu mai era necesară, ci era nevoie de o concentrare masivă și puternică, decisivă asupra Japoniei, să lase celelalte insule din jur. Dar MacArthur hotărăște ca să amâne victoria finală numai de dragul de a-și onora cuvântul dat soldaților lui când i-a spus mă voi întoarce. Și în loc să se mobilizeze, să atace Japonia, el merge și atacă Filipine. Într-o dimineață, cerul deasupra lagărului se umple de nenumărate puncte albe. Erau parașutiști. Mii de prizonieri au uitat de groza morții. Cu privirile prionite la cer, au început să strige electrizați. Vine MacArthur, vine liberarea! Și garnierii japonezi au părăsit posturile. Când oștile de sus s-au întâlnit cu cele de jos, au avut o îmbrățișare și au fost cele mai glorioase clipe pe care le-au avut acești soldați care s-au văzut eliberați de faptul că generalul Douglas MacArthur și-a ținut cuvântul, s-a întors înapoi și i-a eliberat. Asta s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. Cel mai mare general al tuturor viacurilor, generalisimul Iisus Hristos, este pe muntele măslinilor, în care este înconjurat de un grup mic de credincioși și în care, în timp ce vorbește cu ei, dintr-o dată un nor îl ia și îl ridică spre cer. Și ei stau piloniți cu ochii, se duce mare lor general și rămân cu ochii piloniți și norul ia și dispare și stau cu ochii piloniți spre cer. Și atunci doi îngeri coboară și le spun, bărbați galileeni, de ce stați voi uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Nu mai stați piloniți cu ochii la cer, așteptați-l. Așa cum va porunci el, mergeți până la capătul pământului și fiți martori și atunci se va întoarce. Iisus Hristos face limpede și clar, de la un capăt și la altul al misiunii lui, că el vine iar. Evrei 10:37, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Ultima carte care este scrisă din Biblie este un fel de testament, cuvânt cu limbă de moarte, lăsat de Dumnezeu sau lăsat de acest general Iisus Hristos pentru noi, spune de mai multe ore, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Iisus Hristos spune, iată eu vin ca un hoț, fericit de cel ce veghează și spăzește hainele să nu umple gol, să-i se vadă rușinea. Apocalipsa 22:7, și iată eu vin curând, fericit de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Apocalipsa 22:12, iată eu vin curând și plata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Apocalipsa 22:20, cel ce adevărește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare. Este ultimul cuvânt pe care îl are Iisus Hristos pentru noi, biserica. Eu vin curând. Creștinii din primele veacuri au înțeles cuvintele lui Hristos. Și în fiecare zi ei scrutau orizontul, se uitau la cer. Asta este ziua când urmează vine Iisus Hristos. Și știți cum se salutau creștinii în primele veacuri? Maranata! Domnul vine! Domnul vine! Domnul vine! Vreau să vă spun că niciodată venirea lui Iisus Hristos n-a fost mai aproape ca și astăzi. Domnul vine! Suntem noi gata? Dacă ar veni Domnul, am chiuit de bucurie sau am fi dezamăgiți, am fi tulburați? De ce încă este în noi această anticipare, această dorință intensă, vreau să vină? Ce trist ar fi ca Iisus Hristos, care de 2000 de ani stă și ne pregătește un loc, de 2000 de ani așteaptă frenetic ca să se întâlnească cu noi, în momentul când se uită la noi, vedem că viața noastră se poate derula așa de bine fără Iisus Hristos. Nici măcar nu ne amintim de El, nici măcar nu ne imaginăm că în timpul vieții Hristos ar putea veni. Am uitat de venirea Lui. Nu suntem interesați de venirea Lui. Nu este această strigare, așa cum spune biserica, și Duhul și Mireața zic vino, și celui ce aude să zică vino, Doamne Iisuse. Nu este această intensitate a celor care sunt martiri de sub altar, care strigă până când, Doamne, până când zăbovești. Sunt câteva situații disperate ca și Johnic sau alte situații în care oamenii sunt în chinuri teribile din cauza credinței în diferite locuri din lume, persecutați și îi strigă după venirea Domnului nostru Iisus Hristos, dar noi ne-am complăcut în Egiptul păcatului. Nu vrem să vină eliberare, nu ne place aici. Unde este inima noastră? Ancorată în Sodomă, în plăcerile și desfătările și valorile acestei lumi, sau este ancorată sus? Și ne uităm după cetatea Noului Ierusalim și după mirele nostru drag, care este gata să vină. Haidem să fim fecioare înțelepte, care să ne pregătim să-L așteptăm pe Domnul nostru cum trebuie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.